Herra forseti. Í dag rennur út umsóknarfrestur um starf útvarpsstjóra hjá RÚF, sem stundum er kallað RÚF okkar allra. En í dag er RÚF ekki RÚF okkar allra vegna þess að við fáum ekki að vita hverjir það eru sem sækjast eftir þessu starfi. Og spurningin er hvað veldur? Því hefur verið fleygt að með þessu sé RÚF að brjóta upplýsingalög og ég trúi því ekki að ráðherra hæstvirtur vilji sitja undir því að undirstofnun hennar sé að brjóta lög því að það nú ekki nema síðan í síðustu viku að kom út skýrsla frá ríkisendurskoðun þar sem í ljós kom að ríkisútvarpið hafði verið að brjóta lög með því að stofna ekki hlutdeildarfélög samkeppnisrekstur. Og spurningin er þá kannski sú á það að verða svona norm eða eðlilegu framgangsmáti að RÚF brjóti lög. Ætlar ráðherra sem sagt að láta það óátalið og spurningin snýst líka einfaldlega þetta. Finnst ráðherra rétt að fyrirtæki í almannaþágu sem er að auglýsa starf sem er mjög mikilvægt í hérna okkar þjóðfélagi að almenningur fái ekki að vita hverjir það eru sem sækjum starfið og geti þá hugsanlega móta sér skoðun á því þar að segja þó að þetta sé náttúrulega í höndum annarra að ráða að almenningur geti kannski móta sér skoðun á því ef hann vill hverjir ættu að ráðast það til forystu og mér fýsir mjög að heyra svör ráðherra við þessu.
Þá svarar hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir og undirbúinni fyrirspurn.